intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Boris Tadić po viziton Kosovën pa lejen e Prishtinës, presidenti Sedil dhe kryeministri Thaçi me qëndrime të kundërta rreth kësaj vizite. Kfori nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave britanike shtesë në Kosovë në prag të zgjedhjeve serbe. Bashkësia ndërkombëtare tjetë e përgatitur për zhvillimet pas 15 qershorit, kohë kur hyn në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës, tha Dimitri Rupel. Bajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë krijon anarki politike, thot politikani veteran Sabri Godo. U shënua 22 vjetori i katastrofës së Çernobilit. Me këto dhe të tjera informacione, me gjerësisht do të mund të jeni në minutat vijuese të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kesrin Kumnova.
Vjen Dimitri Rupel, ministër i jashtëm i Slovenisë, vend që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se Bashkia Ndërkombëtare duhet të jetë e përgatitur për zhvillimin e ngjarjeve pasi të hyjë në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Të gjithë faktorët e pranisë ndërkombëtare në Kosovë tash duhet përgatiten për zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve pas fuqizimit të Kushtetutës së Re të Kosovës dhe në ndikimet e saj në transformimin e rolit të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, tha Rupel. Duke folur për çështjen e udhëheqjes së pavarësisë së Kosovës dhe raportet ndërmjet Kosovës e Serbisë, ai theksoi se sfidë do të jetë ndarja e punëve ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian. Tiranë. Sipas rezultateve të hetimeve të para të ekspertëve shqiptar dhe të jashtëm, pohimet e Carla Del Pontes për trafikimin e organeve të serbëve nga ana shqiptarëve të Kosovës nuk janë të sakta, tha krye prokuroria Shqipërisë Ina Rama. Sipas procesit të kontrollit, deri tash nuk ka prova që do të mund vërtetonin dëshminë e zonjës Del Ponte të paraqitur në librin e saj, tha Ina Rama. Sipas saj nuk ka bazë për fillimin e një procesi ligjor lidhur me pohimet e ish krye prokurorës së Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Carla Del Ponte. Bruxelles. Belgjika dhe Holanda janë të gatshme të pranojnë marrëveshjen midis Bashkimit Evropian dhe Serbisë, por insistojnë në zbatimin e saj varësisht prej bashkëpunimit të plotë të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Të dyja vendet do të pajtohen për propozimin e marrëveshjes e asociim stabilizimit me Serbinë, po sipas tyre, Serbia nuk duhet të përfitojë përparësi nga ajo pa bashkëpunimin e plotë me Tribunalin e Hagës, ka njoftuar zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Belgjikës, François Delhoye. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice gjatë turneut të saj në fillim të muajit maj do të bisedojë për programin bërthamor të Iranit, për Kosovën dhe për përpjekjet pashësore në Lindjen e Mesme, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack. Prej datës 1 deri më 5 maj, zonja Rice do të marrë pjesë në një takim në Londër për Lindjen e Mesme, do të takohet me përfaqësues të anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë dhe do të bisedojë me ministrat e jashtëm të vendeve evropiane për situatën në Kosovën e Pavarur. Casablanca. Autoritetet në Marok njoftuan se 55 njerëz kanë mbetur të vdekur nga zjarri që ka plojë një fabrik në Casablanca. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se rreth 12 persona tjerë janë plagosur. Ende nuk ka informacione për shkaktarët e shpërthimit të zjarrit. New York. Sot shënohet 22 vjetori i katastrofës bërthamore të Çernobilit që kishte elmuar pjesë të mëdha të Ukrainës, Bielorusisë dhe Rusisë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e shënoi këtë përvjetor duke premtuar ndihmë të vazhdueshme për zhvillimin e sërishëm të rajonit të goditur. Në orët e hershme të 26 prillit të vitit 1986, reaktori numër 4 në centralin bërthamor në Çernobil, në Ukrainë të Bashkimit Sovjetik, shpërtheu dhe krijoi katastrofën më të madhe të centraleve atomike në histori. Nagano. Së paku 3 persone janë arrestuar për shkak se u përposhen ta sulmojnë flakën olimpike derisa ajo po bartej në Nagano të Japonisë. Po ashtu janë shënuar edhe përleshje të vogla ndërmjet demonstruesve pro-kinez dhe atyre pro-tibetian. Raportohet se nga këto përleshje së paku 4 vet ishin rënduar. Protestat ndërkombëtare kundër lojrave olimpike verore që mbahen në Pekin në muajin gusht janë mbajtur në shumë vende nëpër cilat kaloi flaka olimpike për shkak të ndërhyrjes së Kinës kundër protestuesve në Tibet muajin e kaluar dhe për situatën e të drejtave të njeriut në Kinë. Taipei. Bota është përplot konflikte, dhunë dhe probleme, por që të gjitha mund të zgjidhen përmes meditimit, thot medituesi nga India, Ravi Shankar, themeluesi i Fondacionit Arti të Jetuarit. Të gjitha problemet në botë, prej atyre ushtarake deri te ato familjare, janë të shkaktuara nga dhuna. Përmes meditimit ne mund të heqim shkakun e dhunës duke sjellur paqe në botë, ka thënë Shankar. Shankar, që është beçar dhe vegetarian, ka vizituar shumë vende me tensione, përfshir Afganistanin, Irakun, Izraelin dhe Kosovën. Ai ka ligjëruar për meditimin post-traumatik të viktimat e luftës. Dham lajmet e Radios Evropa Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të bloku lajmesh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka filluar sot një vizit private dy ditore në Kosovë. Në agendën e vizitës së Tadićit është pjesëmarrja e tij në liturgjinë për Pashkët ortodokse në manastirin e Deçanit. Vizita e tij ka hasur në reagime të ndryshme nga udhëheqësit kosovar, ndërsa kryeministri Thaçi tha se Tadići hyn në historinë e re të Kosovës si presidenti i parë që po viziton Kosovën e pavarur, ndërkohë që presidenti i Sejdiu e cilëson si person të padëshirueshëm atë dhe gjithë ata që vizitat e tilla i shfrytëzojnë për nxitjen e urrejtjes dhe situatave konfliktuoze. Mbi këtë temë kemi kronikën në vazhdim të korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Boris Tadić, që është presidenti i parë i një vendi të huaj që viziton Kosovën e pavarur, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ndonse bëhet fjalë për një vizitë private të Tadićit, kryeministri kosovar tha se Tadić, që në hyrje në kufirin e Kosovës, do të përshëndetet me mbishkrimin mirë se vini në Republikën e Kosovës, dhe kështu sipas Thaçit, Tadići po hyn në historinë e Kosovës si presidenti serb që po e njeh realitetin e ri në Kosovë.
Zoti Tadić sot në Kosovë mund të them se ka vlerësimin tim v të Kosovës, është presidenti parë i një vendi të huaj që viziton Kosovën e pavarur, sovranë dhe demokratike, prandaj do të mbetet në historinë e re i shkruar si presidenti parë ndër i huaj që viziton Kosovën e pavarur dhe që nën kuptohet dhe kelimisht kelimin e njës nga Serbia për Kosovën shtetë.
Si do qoftë, vizita Tadićit e paralajmëruar si e karakterit privat nuk është mirë pritur as pak nga presidenti Fatmir Sejdiu. Vizita të tilla, të cilat shkojnë në funksion të fushatës së zgjedhore në kohën kur Serbia po përgatit të mbajë dhe zgjedhjet ilegale në përkomunat e Kosovës, sipas presidentit Sejdiu, janë provokuese. Sejdiu tha se për vizita të tilla, megjithatë përgjegjësia bie ende mbi unikun si autoriteti kryesor në Kosovë, duke tërhequr vërejtjen se propagimi politikave konfliktuoze nga zyrtarët serb e bën që ata nga në institucioneve të Kosovës të cilësohen si persona të padëshiruar.
Asnjë vizitë në Kosovë e cila ka qëllimin e propagimit politik për ne është e papranueshme. Çështjet që kanë bënë me udhëheqje fushate, me nxitje urrejtje dhe situata konfliktuoze janë të papranueshme. Kjo është çështje unmikut. Unmiku është marrë me hyrjen dhe daljen e tyre, por ne kemi shpresë ndrimin tonë unmikut, se gjithë personat që dëshirojnë të kalojnë nëpër Kosovë, në formën çfarë ata kanë bërë deri tash, janë persona non grata.
Në agjendën e vizitës së Tadićit është pjesëmarrja e tij në liturgjinë për Pashkët ortodokse në manastirin e Deçanit. Ai do të qëndrojë në Kosovë edhe nesër. Vizita e Tadićit në Kosovë bëhet në kohën e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kfori nuk konfirmon ardhjen e 600 trupave shtesë nga Britania e Madhe në Kosovë. E përgjithshme londineze Guardian ka shkruar se për shkak të situatës së brisht parazgjedhjeve lokale serbe, gjendja mund të shoqërohet me rritje të mundshme të tensioneve. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e Albana Isufit.
Fori nuk konfirmon ende nëse trupave të tyre do të ushtohen muajin e ardhshëm edhe 600 ushtar britanik. E përditshmja londineze The Guardian ka shkruar se zyrtar të lartë të ushtrisë dhe të mbrojtjes janë ndakurduar me kërkesën e NATO-s që të dërgojë një batalion me rreth 600 ushtar për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik në shtetin e ri të pavarur në Ballkan. Sipas kësaj gazete, komandantët e NATO-s presin rritje të tensioneve etnike në Kosovë në muajt që vijnë, veçanërisht para zgjedhjeve lokale serbe. Megjithatë, sipas dhënësit të KFOR-it Jean-Luc Cotard, deri tani KFOR-i nuk ka bërë ndonjë plan të veçantë lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë.
We are there to provide safe and security environment. So we have no particular plan.
Ne jemi këtu që të ofrojmë ambient të sigurt. Ne nuk kemi ndonjë plan për të marrë me këtë ngjarje, thot Cotard. Përderisa situata e brisht cilësohet gjendja aktuale para zgjedhjeve serbe edhe nga ana e ekspertëve të sigurisë, shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë se si do të sillet në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe. Zëdhënësi Veton Elshani thot se pavarësisht se nuk kanë plan, ata nuk mund të ignorojnë zgjedhjet dhe do të shtojnë patrullimet në vendet ku do të jenë të hapura vendvotimet për zgjedhjet serbe, por nuk do të jenë të pranishëm në objektet ku zhvillohet procesi i votimit.
Shërbimi Policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë lidhur me ditën e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve serbe, nëse ato mbahen këtu. Ajo çfarë është më e rëndësishme për me theksuar që Shërbimi Policor i Kosovës nuk mund të ignorojë një fakt të tillë, një ngjarje të tillë nëse ndodh, kështu që ne do të jemi këtu në rast të prishjes së rendit të qetësisë publike. Mirë po, nuk do të jemi në sigurim të vend votimeve, nuk do të jemi të angazhuar në votimet sikurse që ishin për shembull të angazhuar në zgjedhjet në Kosovë.
Ndryshe Elshani nuk shendo një kërcënim për sigurinë në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve përkatësisht më 11 maj, edhe pse këto zgjedhje janë të papranueshme nga shumica shqiptare në Kosovë.
Nuk shohim ndonjë kërcënim për sigurinë atë ditë, sidoqoftë ne do të jemi të kujdesshëm dhe nëse vije nevoja deri tek reagimi, ne jemi të përgatitur që të reagojmë. Sidoqoftë ne nuk presim që të ketë ndonjë zhvillim që të paparashikuar.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është kundërshtuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, të cilët ende pa u mbajtur i kanë cilësuar ato si të paligjshme. Megjithatë, as UNMIK-u e as institucionet nuk do të ndërmarrin masa për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe, përderisa Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka filluar përgatitjet për hapjen e vendvotimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi. Gjendja në Serbi në prag të zgjedhjeve, raportet mes Beogradit e Prishtinës pas shpalljes së pavarësisë, janë temat për cilat flet në intervistën e fundjavës i ftuar ynë analisti i Radios Evropa e Lirë Patrik Mur. Sipas Mur, ndonse ka politikanë në Serbi që duan të ballafaqohen me të vërtetën se Kosovën tashmë e kanë humbur, kjo nuk duhet pritur të ndodhë përpara zgjedhjeve. Për mollësisht le të ndjekim intervistën me Patrik Mur që e ka zhvilluar me Lazim Kocin.
Zoti Mure, grupi ndërkombëtar i krizave këtë javë ka ftuar Brukselin që të mos nënshkruaj marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë pa bashkëpunimin paraprak të Beogradit me Tribunalin e Hagës. Çfarë do të thotë kjo?
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo don të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët të tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deripas zgjedhjeve të 11 majit. Shumë kush në Serbi lëvizjet rreth marrëveshjes për asocim stabilizim i sheh si një fjalor të çuditshëm pas të cilit fshihet mbështetja për Tadiçin dhe miqët e tij. Serbët gjithashtu nuk janë të kënaqur me faktin që të huajt mbështesin njërin ose palën tjetër në zgjedhjet e 11 majit. Unë i kuptoj njerëzit në Serbi që nuk duan që të huaj të shkojnë atje dhe të flasin për zgjedhjet si mësues shkolle, përkatësisht si të votojnë. Grupi ndërkombëtar i krizave nuk dëshiron provokimin e ndjenjave të serbëve.
CG is saying is that it doesn't want foreigners to provoke basic Serbian feelings.
Grupi ndërkombëtar i krizave gjithashtu ka thënë se ka pak gjasa që zgjedhjet serbe me 11 maj të ndryshojnë bazamentin e politikës së Serbisë ndaj shtetit të ri përkatësisht Kosovës, madje edhe nëse në pushtet vinë forcat properendimore. Cili është komenti juaj?
Serbian politicians and media have fed the public a steady diet.
Politikanët serbe kanë gulfatur opinionin serb me nacionalizmin për Kosovën tash 20 vjet. Rrjedhimisht kjo nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Ndonse disa politikanë në Serbi duan të pallafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Ndërkaq pas zgjedhjeve ka gjasa që të kemi një kombinim Nikolić-Koshtunica dhe si pasojë kësaj vazhdimin e shmangjes së dhënies së përgjigjeve ndaj çështjeve esenciale në Serbi, si që janë kriza ekonomike, deficiti demokratik dhe probleme tjera të brendshme të
Serbis.
Zotimur, Beogradi është shumë i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë Madhe këtë javë në Kombet e Bashkuara i thanë Boris Tadiçit se ky është një provokim. Si e shihni ju situatën?
Well, it is a provocation. Mr. Tadic's intention, and it's not just his intention.
Është provokim. Synimi Boris Tadiçit për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë do t'i ndihmojë atij para votuesve në Serbi, por jo edhe para perëndimorëve. Do të jetë shumë interesant të shihet se si do të reagojnë fuqitë perëndimore ndaj këtij provokimi të mikut të tyre të mirë. Pas të gjithave, nuk besoj se edhe mëtutje do të mund të thonë se ai është njeriu që personifikon forcat demokratike dhe të veprimeve të arsyeshme.
Identifies all the forces of good democracy.
Doqet bisedën e fundjavës me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrik Mur.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha partitë politike dhe institucionet në Shqipëri kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Politikani veteran Sabri Godo për Radion Evropa e Lirë thotë se zgjedhjet e tilla do të krijojnë anarki politike në vend. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentes son Suela Musta.
Politikanët e Shqipërisë e cilësojnë një veprim destabilizues mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe në Kosovë në 11 maj. Politikani i njohur republikan Sabri Godo shprehet se kërkesa për këto zgjedhje bëhet nga ekstremistët serb për të turbulluar gjendjen në Kosovë.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve do të thotë atje krimi i administratave paralele, do të thotë anarki politike dhe administrative. Prandaj jam për qëndrimin kategorik që atje të përjashtohet mbajtja e zgjedhjeve. Ky do të ishte një rast unik në botë të që në një vend shtetasit të shkojnë në dy palë zgjedhje.
Ish-ministri i jashtëm Kasrot Islami mendon se mbështetja dhe njohja ndërkombëtare që po i bëhet shtetit të Kosovës është një realitet i kundërt me kërkesën e serbëve për zgjedhje në Kosovë.
Ka dhe një veprim nga ana e Bashkimit Evropian për të dërguar atje një mision, pra për të monitoruar implementimin e kësaj pavarësie. Në këtë kontekst, pra kur të gjitha fijet e lidhjeve me Serbinë janë tashmë të ndërprerë, nuk do të kishte asnjë lloj kuptimi që Serbia të insistonte për të rivendosur lidhjet e vjetra nëpërmjet mekanizmave indirekt siç janë zgjedhjet në Kosovë. Kështu që besoj edhe Shqipëria dhe personalisht do t'i bashkohej të gjithë atij qendrimi të faktorit të rëndësishëm global ndërkombëtar që këto zgjedhje nuk ka pse implikojnë elektoratin që jeton në Kosovën e pavarur.
Për politikanin Godo, pavarësisht nga zvaritja e zgjidhjes së disa problemeve, Kosova po shkon drejt antarësimit në organizmat më të njohura ndërkombëtare.
Ka një lloj hezitimi nga Këshilli i Sigurimit, por këto nuk do të pengojnë që Kosova të njihet përfundimisht njihet shumica dërmuese e shteteve të botës, edhe të pranohet edhe në organizmat ndërkombëtare.
Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Mbetemi në të njëjtën temë, zgjedhjet lokale serbe në Kosovë dhe nga qytetarët e Prishtinës konsiderohen si jo legjitime. Një numër qytetarësh në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë theksojnë se ky është cënimi i suverenitetit të Kosovës dhe se Unmiku duhet ta ndaloj mbajtjen e këtyre zgjedhjeve madje edhe duke përdorur forcën. Mendimet e qytetarëve i sjellë kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të ishte cenim dhe shkelje e suverenitetit dhe integritetit të Republikës së Kosovës. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se deklaratat e drejtuesve të institucioneve vendore dhe atyre të Unmikut në Kosovë se këto zgjedhje nuk do të njihen, nuk mjaftojnë, por ato duhet ndaluar. Isa Gosalci thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk do të jetë legjitime.
Ata marrin zgjedhje në territor të huaj. Do në thëtë ato nuk janë legjitime, edhe si pas vetë logikës, edhe si pas udhëheqësve tonë. Mirë po, bashkia ndërkombëtare edhe udhëheqësia jonë nuk po bojnë sa duhet, se atyre duhet më ndaluar mos më lënë më zhvillu zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet lokale, po mendoj. E me qenë se ata e kanë dy shtetësi, ata mujnë me i mojë zgjedhjet nacionale, po jo edhe zgjedhjet lokale.
Muhamet Muqiqi thot se pavarësisht që Unmiku dhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar me sinqeritet se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë nuk janë legjitime, deklaratat e tilla nuk janë të mjaftueshme dhe të efektshme.
Unmikut, politikanë tanë kanë shprej ato që e ndjenë dhe dinë që nuk është legjitime, nuk është leshme, atër edhe onda serbe apo politikanë serbe të dhe të kuptuën këtë se njëre për gjithmonë dhe më thonë Kosovë është shkëput nga Serbia dhe nuk kanë të bëjnë asë këto zjedhe serbe dhe më thonë në Kosovë. I organizojnë mirë, po kjo nuk është legjitime. Sigurisht që do të më ndalu mirë, po së di, unë miku nështë ta nuk ka punu mjaft për më ndalu. Qofta me dhunë, normalisht.
Gjashëm thot edhe Bekim Murseli.
To e ndë thot jo legitime dhe të të kisha dëshiruar që këto të mos lejon dhe thot të mba në Kosovë. Po unë është si pa dëshiruar për ne, për poblën shqiptarë të Kosovë, sepse atërë sigurisht që Serbia me këto zgjedhje dhe thot mundon që ta cënej integritetin dhe thot poblën shqiptarë të Kosovë dhe nëse mbonë, nuk do të jetë një shenjë pozitive për ne, do të jetë një provokim nga Serbia.
Ibrahim Zeqiri thotë se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë jo legjitime dhe Unmiku, i cili është ende përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve në Kosovë, nuk duhet t'i lejojë ato.
Unë Miki, ashtu që mësme leju. Jo veç me tha, s'kanë të drejt, kanë të drejt, po me gjitho kush mësme leju me mbaj zjedhe në netash, veç e kemi shtetin, i kemi kufetit caktum, e jemi të njohë të ndërkomtarisht, më ndojë se kja është, kja bjen kundërshtim me vetë sovranitetin e shtetit. Që ose vjen një shtetje të rellë mon zjedhe një, po ta morëm shambë Allah, kështë mujtë na Kosovart me mbaj zjedhe në Preshreva, po me dveq, analeja Serbia kur për jetë, asgëzun me bollafat punë. E tash edhe qeveria e Kosovës, edhe Miki, dy qeveri me së mujtë minon një qeveri me bo zgjedhe në Kosovë, po nduket të kja është e pakuptueshme.
Ndërkaq Mustaf Krasniqi thekson.
Pa marë parasysh atë që ka thotë unë Miki, që s'jen legitime, ajo është një zvoglim i sovranitetit të Kosovë. Dëmonë, faktikisht, realiteti është që kjo që është ato është një zvoglim i pavarësis, një cenim. Mendimi jam o dashtë më konë marë i garaz institucionet e Kosovës me vendimet prem, me definitivisht i ndalojmë këto zgjedhje. Unë Miku me sigurita e kanë kompetentë për minarë, qoftë edhe më fort.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më të mi sërish në Kosovë, por ndryshojmë temën e informacioneve. Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në shoqërinë kosovare, ku në të shumtën e rasteve viktima janë gratë. Sipas autoriteteve kompetente, arsyet kryesore të përdorimit të dhunës lidhen me gjendjen ekonomike të familjeve, por shqetësuese në këtë drejtim vetë fakti se shumica e viktimave nuk i raportojnë rastet tek autoritetet e rendit. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në përmasa shqetësuese në shoqërinë kosovare, thonë autoritetet kompetente. Në shumicën e rasteve viktimat të dhunës në familje janë gratë që dhunë ndaj tyre ushtrojnë bashkëshortet. Vetëm në vitin 2007 në shërbimin policor të Kosovës janë raportuar afër 1000 raste të dhunës në familje. Tahire Hajolli, mbikëqyrëse e sektorit e hetimeve të dhunës në familje në SHPK, thotë se kjo dukuri vazhdimisht po shënon në rritje.
Deri në vitin 2007 ka qenë raportimi rasteve gjithnjë në rritje nga vitin e vit. Vitin 2007 e kemi një rendje të raportimit të rasteve, nuk është bënë do një holim të më pëse është një rendje, mirë por në shkojmë duke u bazonë atë se ndoshta kanë diku edhe sankcione, se për para njerëzit kanë mendua kryesisht dhënësit që nuk ka sankcione, mund të bëjë çka të dojë me grua ti.
Tahire Hajolli thotë se në këtë kuadër shqetësuese mbetet fakti se numri më i madh i viktimave nuk i raportojnë rastet në autoritetet e rendit për shkak të kërcënimeve nga dhënuesi.
Kryesisht ndodhen rastet në vendet rurale, ku mundësia e viktimës është më e vogël për të raportuar rastin, duke marrë parasysh nuk ka telefon mobil, nuk mundet me dale vetme për të ardhur deri në qytet në stacion për të lajmëruar rastin, është e mbyllur, nuk shprehet me afërmin e saj mi tregu se çka është duke i ndodhur. Po ashtu edhe, ndoshta ashtu edhe kërcënume apo është trëngume, se nëse ti i tregon dikujt apo raportat, do gjej edhe një keqje më e madhe.
Një gjë të tillë pohon edhe Shqipe Krasniqit, drejtoresh ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore në zyrën e kryeministrit. Ajo ndërkaq thotë se arsye dhunës në familje janë kushtet e vështira ekonomike.
Vetëm 5% të grantëve ekonomike të drejtën e mike po situohen gratë, do të kemi një disbalanc shumë të madh.
Edhe qytetarë të ndryshëm të Kosovës pohojnë se dhuna është e pranishme pikrisht për shkak të gjendjes së rëndë sociale. Albert Ulaj është njëri prej tyre.
Për faktin se në këtë shoqërinë tonë kosovare dominon gjinia mashkullore, ajo kryesisht mban familjen, punon, edhe streset edhe gjendja jo e mirë ekonomike e familjes mund të ndikojë domethënë që ketë edhe raste të tilla.
Edhe Nazmije Veseli thotë se pavarazia ekonomike është faktori kryesor i dhunës, por megjithatë ajo pornë se institucionet e Kosovës duhet të marrin masën e parandalimin e kësaj dukurie.
Nga se ekziston dhuna në familje, nga gjendja ekonomike, ajo aty duhen institucionet tona dhe qeveria jonë të ndërmarë masa urgjente, sa më të shpejta dhe të hapë vendit dreja të punës, po i reklam sa më të madhe që Kosovën të pranojnë. Vendet që nuk e njohin, shtetet që nuk e njohin, që sa më shumë të ketë donator.
Sidoqoftë aktualisht ekziston një rregullore kundër dhunës në familje, por Shqipe Krasniqi pohon se tashmë qeveria e Kosovës është duke përgatitur një strategji kombëtare kundër dhunës në familje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit ju sjellim një kronik nga Maqedonia, përfaqësimin e institucionet shtetërore të shqiptarëve është një nga shtyllat boshte të fushatës së partive politike shqiptare në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se gjatë mandatit, kur ajo ka qenë pjesë e qeverisë, ka hapur dyert të shumë institucioneve për komunitetin shqiptar. Por PDSH-ja në pushtet vlerëson se ka bërë më shumë punësime të shqiptarëve në 18 muaj sesa BDI-ja në 4 vjet. Megjithatë, ekspertët kanë mendim të ndryshëm nga partitë politike, pasi sipas tyre problemi nuk qëndron tek sasia, por tek cilësia e posteve që mbajnë shqiptarët. Ka shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjadës.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në institucionat shtetërore është një nga shtyllat boshte me të cilën do të dalin në fushat partitë politike shqiptare në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim në opozitë thotë se gjatë mandatit të kaluar 4 vjeçar ka hapur dyert e shumë institucioneve shtetërore. Ermira Mehmeti akuzon partinë politike shqiptare në pushtet se kanë ndalur haprimin që kishte vendosur Bashkimi Demokratik për Integrim në këtë drejtim.
Në fakt, procesi përfaqësimit të drejt të shqiptarëve në institucionet e shtetit që nga ardhja e Partisë Demokratike Shqiptare, do me thënë në vitin 2006 në pushtet, ka lëvizur për 0.9%. Paramendoni sa efikas ka qenë procesi dhe sa shqiptarë kanë mund të këqen në administratë. Kur përqindja është më e vogël se 1%. Kjo është një proces të cilin PDSH-ja dështoi ta realizoj kompletisht.
Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare në pushtet, Partia Demokratike Shqiptare, thotë se kjo parti ka bërë më shumë punësime të shqiptarëve brenda 18 muajve qeverisje se ç'kishte bërë Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë mandatit të saj 4 vjeçar. Adriatik Ymeri, zëdhanës i Partisë Demokratike Shqiptare, thotë se në realizime e sipërm është rrumbullaksimi i 3000 shqiptarëve të punësuar.
Partia Demokratike Shqiptare atë që e premton e realizon. Plani aksional për përfaqësimin e drejtë shqiptarëve, që është rezultat i marrëveshjes së kryetarit zotrit Caçi me zotrin Gruevski, më ka filluar të implementohet. Faza e parë parashet punësimin e 3000 shqiptarëve, ndërsa faza e dytë edhe 2000 shqiptarë. Me këtë, nuk do të ketë më institucion ku nuk do të arrihet përfaqësimi i drejtë shqiptarëve.
Ndërkaq Albert Musliu nga organizata qytetare ADI që ka ndjekur procesin e përfaqësimit adekuat të shqiptarëve si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, thotë se partitë politike në garën për numrat harojnë esencën e problemit, edhe atë vendosjen e shqiptarëve në pozicionet vendimarrëse.
Edhe pse kemi përfshirje të shqiptarëve në disa ministri dhe në disa institucione ku më para nuk kam pas edhe akses, këtu e kam veçanërisht për ministrit që kanë të bëjnë me sigurimin, me zënë ministri e punëve të mbrojtshme, ministri e mbrojtjes. Në hierarhi në ato institucione është lëviz pak më nga dalë, kemi institucione cilët janë akoma shumë të mbilluna për akses të shqiptarëve, zakonisht ato që kanë të bëjnë me ekonominë ose me politikën e jashtme, si dhe influencën e politikës të jashtme në skenën e mbretshme. Edhe mendoj se kur luajnë partitë politike vetëm me numra, harohet edhe kualiteti edhe esenca e përfaqësimit adekuat.
Thot drejtuesi i organizatës jo qeveritare ADI, Albert Musliu, duke nënvizuar se punësimi shqiptarëve nuk duhet shikuar si e drejtë ekskluzive e partive politike, por si projekt me interes të përgjithshëm kombëtar.
Domethënë përfaqësimi adekuat nuk është thjesht për të mbush numrat dhe statistikat, do me thonë për të marë një numër i saktuar i shqiptarve roga, por është i gjithë populli shqiptar në Maqedoni të marë shërbime prej aparatit administrativ dhe prej shtetit në mënyrë adekuate. Dhe fikirisht mendoj se atë komponent dhe atë moment partitë politike nuk e kanë eksploatu sa duhet.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Boris Tadiçi viziton Kosovën paljen e Prishtinës, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thashi me qëndrime të kundërta rreth vizitës. Kfori nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave britanike shtesë në Kosovë në prag të zgjedhjeve sërbe. Bashkësia ndërkombëtare tjetër përgatitur për zhvillimet pas 15 qershorit, kohë kur në fuqi Kushtetuta e Republikës së Kosovës ta Dimitri Rupel. Mbajtja e zgjedhjeve sërbe në Kosovë krijon anarki politike, thot politikani veteran Sabri Godo. Kujtohet 22 vjetori i katastrofës së Çernobilit. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.